Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Iată, ne ajungi la cea din urmă lecție din studiile cărților profeților mici. De data aceasta vom studia cartea lui Maleahi. Împreună cu dumneavoastră la acest studiu se află Gertrud
și Gabriel Radu.
Iar studiul din această săptămână poartă titlul
Să ne aducem aminte.
Versetul de memorizat îl găsim în Maleahi 1 cu 11, ultima parte.
Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor.
Iar gândul central al studiului ne spune.
Maleahi ne vorbește frecvent despre credincioșia lui Dumnezeu față de poporul său și pune accent pe obligațiile sacre ale acestui popor.
Numele Maleahi înseamnă mesagerul meu. Despre acest profet nu cunoaștem decât puținele lucruri amintite în cartea sa, ultima dintre cărțile profeților mici și totodată cartea cu care se încheie Vechiul Testament. Mesajul central al cărții este acela că, de-a lungul istoriei, Dumnezeu i-a descoperit poporului său dragostea sa și dragostea aceasta face ca Israel să aibă o răspundere înaintea Domnului. Dumnezeu se aștepta ca poporul ales și conducătorii lui să asculte de poruncile sale. Idolatria, fățișă, nu mai era o problemă la data aceea. Se pare că Maleahi se adresează iudeilor întorși din robia babiloniană, dar poporul tot nu se ridica la înălțimea cerințelor legământului. Ritualurile religioase erau împlinite, dar religia lor era numai de fațadă. Nu pătrundea până în adâncul inimii. Să fim și noi ca biserică atenți la învățăturile acestea.
Mare este Domnul.
Întrebarea întâi. Ce problemă pune profetul în discuție în capitolul întâi din Maleahi? Ne facem și noi vinovați de atitudinea dezaprobată aici? Să ascultăm Maleahi capitolul 1.
Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul? Totuși am iubit pe Iacov. Și l-am urât pe Esau, i-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui, am dat-o șacalilor din pustiu. Iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile. Așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate? Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit? Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți o șchioapă sau bolnavă, nu este rău oare lucrul acesta? ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Și acum, vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor. Cine dintre voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere în voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului e spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai ostenială și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți voi. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși biruiește și jertfește Domnului o vită bolnavă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri.
Maleahi așează în contrast dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său cu atitudinea preoților pe care îi acuză de păcatul sfidării numelui sfânt al lui Dumnezeu. Când îndeplineau slujbele de la templu, acești urmași ai lui Aron acceptau animale de jertfă șchioape, oarbe și bolnave. Din cauza aceasta, poporul era tentat să creadă că jertfele nu erau importante. Totuși, în pustie, Dumnezeu le spusese lui Aron și fiilor lui că animalele de jertfă trebuie să fie desăvârșite din punct de vedere fizic, fără cusur. În continuare, profetul prezintă trei motive principale pentru care Dumnezeu merita să fie onorat și respectat de israeliți. În primul rând, el este tatăl lor. Dacă fiii își onorează părinții, cu atât mai mult israeliții aveau datoria să-l respecte pe tatăl lor ceresc. În al doilea rând, el este stăpânul și domnul lor. Dacă slugile se supun stăpânilor lor, cu atât mai mult poporul trebuia să se supună lui Dumnezeu. În al treilea rând, dacă un împărat pământesc nu ar accepta un animal cu defecte sau bolnav, cadar din partea unuia dintre supușii săi, cu atât mai mult nu poate accepta un asemenea dar Domnul, care este un împărat mare. Așadar, Maleahi îi întreabă de ce se înfățișează ei cu astfel de animale înaintea împăratului împăraților, înaintea celuia care stăpânește peste întregul pământ. Dar motivul pentru care faptele lor sunt și mai mult respingătoare în ochii lui Dumnezeu este acela că toate jertfele arătau spre Isus, fiul său, fără prihană. Animalele trebuiau să fie fără cusur, pentru că Isus este fără cusur, astfel încât jertfa sa pentru noi este desăvârșită. Citez. Spre cinstea și slava lui Dumnezeu, fiul său prea iubit, garantul și înlocuitorul nostru, a fost oferit și depus în închisoarea mormântului. Mormântul proaspăt săpat l-a ținut închis între pereții lui de stâncă. Dacă un singur păcat ar fi pătat caracterul său, atunci piatra de la ușa odăii sale de stâncă nu ar fi fost dată niciodată la o parte, iar lumea, cu poverile ei de vinovăție, ar fi pierit. Nu e de mirare atunci de ce era necesar ca jertfele să fie fără cusur.
dragoste și respect față de semeni.
Vocea lui Dumnezeu, care se face auzită iar și iar prin Maleahi, are un ton iubitor, ca aceea a unui părinte care stăruie de copiii săi cu rugăminți fierbinți. Când copiii săi vin cu întrebări și cu nemulțumiri, Domnul este gata să stea de vorbă cu ei. Temele principale ale dialogului sunt legate de câteva atitudini greșite ale poporului. Întrebarea a doua. Să ascultăm Maleahi, capitolul 2. Deși sunt luate în discuție mai multe probleme, de ce practică îi învinuiește Domnul în mod special?
Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale. Ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tâlmăciți legea. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnul oștirilor. Iată acum ce să faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caute la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască! Luați seama dar ca mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel. Și pe el ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Voi, obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, unde este Dumnezeul dreptății?
În închinarea lor, toți iudeii îl recunoșteau pe Dumnezeu ca tată și creator al lor, dar nu toți duceau o viață care să demonstreze lucrul acesta. Maleahi oferă un exemplu din viața de căsătorie pentru a ilustra lipsa de fidelitate și de angajament în relațiile dintre ei. Potrivit Bibliei, căsătoria este o instituție sacră, întemeiată de Dumnezeu. Israeliții fuseseră avertizați să nu se unească prin căsătorie cu neamurile pentru a nu încălca legământul cu Domnul și pentru a nu cădea în idolatrie. Conform planului divin, căsătoria trebuia să fie un angajament pe viață. Cu toate acestea, în timpul lui Maleahi, mulți bărbați călcau jurământul făcut față de soție la tinerețe. Văzând că soția îmbătrânea, bărbatul divorța de ea și se căsătorea cu o femeie mai tânără și mai atrăgătoare. În acest context, Dumnezeu declară că urăște despărțirea în căsătorie. Acest limbaj categoric ne arată cu câtă seriozitate privește el jurămintele rostite la căsătorie, spre deosebire de oameni care le privesc de multe ori cu atâta ușurătate. De fapt, regulile stricte cu privire la divorț arată cât de sacră este căsătoria. Deoarece în Israel divorțul era legal, unii bărbați nu ezitau să încalce jurământul căsătoriei. Spre sfârșitul perioadei vechi testamentare, se pare că divorțul devenise o practică aproape la fel de răspândită ca în multe țări din vremea noastră. Căsătoria nu mai era privită ca un legământ sfânt încheiat în fața lui Dumnezeu, așa cum afirma Biblia. Întrebarea a treia. Ce avertizare este transmisă în Maleahi 2:17, ținând seama și de tema studiată în secțiunea de astăzi, dar în contextul mai larg, în diferitele aspecte ale vieții?
Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, unde este Dumnezeul dreptății? Se poate întâmpla să-L obosim și noi pe Dumnezeu? Oare, fără să ne dăm seama? Aduceți zecimea.
Întrebarea a patra. Să ascultăm Maleahi 3:1-10. Ce spune Dumnezeu aici? Care sunt ideile principale ale pasajului? Există vreo relație între aceste idei? Care anume?
Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăța argintul, va curăța pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata sâmbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum îl mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgajurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.
În aceste versete, Dumnezeu repetă mesajul fundamental al profeților mici. Dragostea sa este statornică. În versetul 7, el repetă apelul binecunoscut. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Dar poporul întreabă, în ce trebuie să ne întoarcem? Întrebarea aceasta se aseamănă cu cea din Mica 6:6, referitoare la aducerea de jertfe. De data aceasta, răspunsul este precis, dar surprinzător. Problema lor este legată de aducerea zecimii. Poporul este acuzat de furt din lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu, deoarece nu îi înapoiază cu credincioșie darurile și zecimile. În Biblie, practica zecimii are rolul de a ne aduce aminte că Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor și că tot ce avem vine de la El. În Israel, zecimea îi susținea pe leviții care slujeau la templu. Maleah spune că a nu da zecime este tot una cu a-L înșela pe Dumnezeu. Întrebarea 5. Ce îi îndeamnă Domnul pe israeliți să facă? Ce făgăduință le dă? Maleah 3:10.
Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.
Maleah 3:10 este unul dintre puținele texte din Scriptură în care Dumnezeu îi îndeamnă pe copiii săi să îl pună la încercare. În pustie, la Meriba, israeliții au pus de multe ori la încercare răbdarea sa, fapt pe care el îl dezaprobă. Totuși aici îi invită să îl pună la încercare pentru a le arăta că pot avea încredere în el în această problemă, care potrivit pasajului este de o importanță spirituală majoră.
Cum te întărește în credință aducerea zecimii și a darurilor? Cu alte cuvinte, putem afirma că atunci când îl înșelăm pe Dumnezeu, neaducând zecimea, ne facem rău nouă înșine? O carte de aducere aminte.
În Maleah 3:13-18, poporul se plânge că Domnul nu ține seama de păcate, întrucât cei care făceau lucruri rele și nedreptăți păreau a scăpa nepedepsiți. De aceea, mulți se întrebau dacă mai avea rost să-i slujească și să aducă o viață neprihănită în condițiile în care răul părea că trece neobservat. Întrebarea a șasea. De ce este ușor să înțelegem nemulțumirea exprimată în Maleah 3:14 și 15?
ați zis: degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă.
Întrebarea a șaptea. Care este răspunsul lui Dumnezeu? Maleahi 3 cu 16 la 18.
Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua în care eu o pregătesc. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea de atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește.
În această lume plină de nedreptate, cu toții ne întrebăm dacă se va face dreptate vreodată. În pasajul acesta primim asigurarea că Dumnezeu cunoaște toate cazurile și că îi va răsplăti pe cei care îi sunt credincioși. Întrebarea a opta. Maleahi 3 cu 16 este singurul text biblic în care întâlnim expresia o carte de aducere aminte. Ce descoperim în următoarele texte despre cărțile lui Dumnezeu în care sunt înregistrate numele și faptele oamenilor? Maleahi 3 cu 16.
Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui.
Exodul 32 cu 32.
Iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o.
Psalmii 139 cu 16.
Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi me vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care eram rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Isaia 4 cu 3.
Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim.
Apocalipsa 20 cu 11 la 15.
Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc.
Ideea care se desprinde din aceste fragmente este că Dumnezeu știe totul. El îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui și pe cei ce nu sunt ai lui. Noi suntem păcătoși, dar putem revendica neprihănirea sa. Putem cere iertare și putere pe baza făgăduințelor sale și apoi, bizuindu-ne pe meritele Domnului Hristos, putem muri față de noi înșine și putem trăi pentru El și pentru oameni, conștienți fiind că singura noastră speranță este în harul Său. Dacă ne punem speranța în noi înșine, mai devreme sau mai târziu vom fi dezamăgiți.
soarele neprihănirii.
Într-o ocazie anterioară, poporul a întrebat: unde este Dumnezeul dreptății? În capitolul 4 este oferită asigurarea solemnă că Dumnezeu va face dreptate în lume. Atunci, cei trufași și cei răi vor fi distruși cum este distrusă miriștea prin foc. Miriștea este un teren plin de tulpini retezate și de rădăcini ale plantelor rămase în urma recoltării. Fiind uscate, ele ard foarte repede. În ziua Domnului, agentul de distrugere va fi focul, așa cum în vremea lui Noe, agentul de distrugere a fost apa. Întrebarea a noua. Să ascultăm Maleahi capitolul 4. Potrivit acestui pasaj, care este diferența majoră dintre cei mântuiți și cei pierduți?
Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajdi și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua în care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Dumnezeu robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem.
Deuteronomul 30:19.
Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta.
Ioan 3:16.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Versetul 1 subliniază soarta celor răi, iar versetul 2 binecuvântările care îi așteaptă pe cei buni. Găsim aici un nou răspuns la întrebarea: unde este Dumnezeul dreptății? Doar că de data aceasta este dată asigurarea că va veni o zi în care soarele neprihănirii va răsări și va aduce vindecare. Răsăritul soarelui neprihănirii, în alte versiuni ale Bibliei, soarele dreptății, este metafora începutului unei zile noi, a unei noi ere în istoria mântuirii. La acest răsărit, răul va fi distrus definitiv, cei mântuiți se vor bucura de rezultatul final al lucrării Domnului Hristos pentru ei și în tot universul va dăinui pacea. Maleahi își încheie cartea cu două îndemnuri referitoare la credința biblică. Primul este un apel de a ne aduce aminte de revelația dată de Dumnezeu prin Moise, primele 5 cărți ale Bibliei și totodată cărțile fundamentale ale Vechiului Testament. Al doilea îndemn face referire la lucrarea lui Ilie, profetul plin de Duhul Sfânt, care i-a chemat pe israeliți să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Iisus însuși a arătat că profeția aceasta s-a împlinit prin lucrarea lui Ioan Botezătorul, iar noi credem că ea se va împlini încă o dată în timpul sfârșitului, când Dumnezeu va avea un popor care va proclama fără teamă solia sa în lume. Citez: cei care vor pregăti calea pentru a doua venire a lui Hristos sunt reprezentați de Ilie cel credincios. La fel ca Ioan, care a venit în duhul lui Ilie cu scopul de a pregăti calea pentru prima venire a lui Hristos. citat din cartea Sfaturi pentru Sănătate, pagina 72-73, de Ellen G. White.
Cum vom îndeplini această lucrare sfântă? Cât de bine reușești să o aduci la îndeplinire în prezent? Studiu suplimentar.
Dumnezeu binecuvântează lucrarea mâinilor oamenilor pentru ca ei să-i dea înapoi partea sa. El le dă soare și ploaie. El face vegetația să rodească. El le dă sănătate și pricepere pentru câștigarea mijloacelor necesare pentru viață. Orice binecuvântare vine din mâna sa darnică și El dorește ca oamenii să-și arate recunoștința, întorcându-i o parte din zecimi și daruri de mulțumire, daruri de bunăvoie, daruri pentru păcat. Ei trebuie să consacre mijloacele lor slujirii sale, pentru ca via sa să nu rămână în un pustiu neroditor. Ei trebuie să studieze ce ar face Domnul dacă ar fi în locul lor. Trebuie să aducă toate problemele grele înaintea lui în rugăciune. Ei trebuie să manifeste un interes neegoist în edificarea lucrării sale în toate părțile. Citat din Cartea Profeți și Regi, paginile 707-708, de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. Meditează mai mult asupra temei căsătoriei așa cum este ea prezentată în Biblie. Căsătoria este o instituție sacră, o instituție creată de Dumnezeu însuși. Biblia arată câteva condiții foarte precise pe baza cărora poate fi desfăcută o căsnicie. Dacă am avea permisiunea de a o desface cu ușurință, ar mai fi ea sacră și importantă? Dacă am putea să o desființăm pentru orice motiv banal, atunci căsătoria însăși ar fi un lucru banal. Cum ne dovedesc regulile stricte cu privire la desfacerea căsătoriei, faptul că ea este o instituție specială?
2. Amintiți-vă împreună cu grupa dumneavoastră textul din Maleahi 2:17 care spune: Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el n-are plăcere. Sau întrebați, unde este Dumnezeul dreptății? Ce le putem spune noi ca adventiști de ziua a șaptea, care avem o anumită înțelegere despre judecata preadventă, celor care își pun astfel de întrebări?
3. Maleahi 4 amintește despre distrugerea finală, completă, a celor pierduți. Cum este combătută aici ideea că ei vor arde veșnic în iad? Cum a condus această învățătură falsă la o înțelegere greșită a caracterului lui Dumnezeu? Ce alte învățături false au avut efecte similare?
4. În binecunoscutul discurs al marelui inchizitor, scriitorul rus Dostoievski arată faptul că biserica din vremea sa ținea totul atât de bine sub control încât nu mai avea nevoie de Hristos. Ne aflăm și noi în același pericol? Sau poate că nici nu ne dăm seama că ne aflăm în acest pericol?